moi contentos con esta campaña, que a verdade, a campaña O que se dá non se quita, vennos moi ben para a radio, porque moitísima xente, cando lle preguntamos se queren facer entrevista en galego ou en castelán, pois nos din que falan un mal o galego, un galego de andar por casa. Contra eses medos, contra os que vai loitar o Concello de Poio.
Efectivamente, non só que queríamos é lanzar unha campaña dende as redes sociais, evidentemente, sabedes que, bueno, ahora, neste momento, son o medio máis recurrido, non significa que non o fora antes, é certo que agora, pois, moitísimo máis, para informarnos, para comunicarnos. Entonces, o que se pretende é, pois, animar aos neofalantes a empregar o galego, pero sobre todo facendo dende unha perspectiva de que non teñamos prexuicios en falalo, non? Porque o que ti acabas de decir, hai moita xente que o primeiro prexuicio que ten é que como non considera que non o fala ben, pois recurre ao castelán porque non se vai a expresar ben en galego. Pois o que queremos precisamente é romper con este prexuicio, non? Entendendo que, bueno, que o galego que peor se fala é o que non se fala. Entonces, animar a xente a que rompa eses prexuicios e a que fale en galego. É un pouco ese o noso objetivo da campaña. Vai a ser unha campaña con GIF, animados, e despois sempre acompañados de frases, non? Tamén se trata de ser unha campaña moi visual, o GIF é moi rápido, e logo esta campaña se vai a repetir, vamos a lanzala ahora antes de empezar coa parte máis forte do Nadal, logo continuaremos en xaneiro, e logo hai unha ferramenta que queremos ir utilizando todo o ano, incluso despois tamén trasladala ao oído educativo, porque tamén hai que decir que se lanza, está un pouco pensada para unha idade, non? Que ao mellor maiores de 16 anos, por poñer unha franxa, sobre todo a xente moza, non? Que é a que moitas veces máis prexuicios ten. Iso non significa que non se poidan sentir identificados ou que non son tan mozos.
Claro, que máis medo pode ter, porque ese medo pois teñen a xente que falou galego toda a vida e que di eu non o falo ben, bueno, por favor, hai que acabar con iso xa. E despois, correcto, o que dicía o neofalante, que é o termo lingüístico que se usa para as persoas que sempre falaron en castelán e que deciden cambiar ao galego, que polo correcto tanto son neofalantes. Entón, como vai a correcto funcionar a campaña? Con esas imaxes animadas para captar esa atención da xuventude?
Correcto. A campaña van a ser 12 publicacións de animación gráfica con mensaxes de dinamización lingüística que imos lanzar dende as redes, dende, neste caso, redes sociais, dende o Facebook e tamén dende o Instagram. Entonces, sai a imaxen gráfica. Normalmente as imaxen gráficas están moi vinculadas, bueno, pois, actualidade. E da man, pois, vai unha, pois, se lanza unha frase. Pois, por exemplo, ahora mismo non teño, porque son moitas, pero fala, non sigas burlas, fala sen prexuicios, o peor galego é o que non se fala. Frases moi curtas, moi directas, e sobre todo intentando chegar, pois, un pouco o que decías, ¿no? Intentando romper eses complexos e animando a xente a que fale o galego.
Pois precisamente tamén para traballar no que é na estima da nosa lingua, a Real Academia Galega todos os anos lanza unha votación para elixir cal é a palabra do ano. Vouche dicir cales son as candidatas deste 2020. Non hai moitas sorpresas, a ver, unha delas é gromo, máscara, pandemia, vacina, seteiro e nós. Non sei se as coñeces todas.
Pois eu coñezo todas, pero teño que ser sincera, seteiro, a verdade é que non teño moi claro o seu significado.
Seteiro, eu tamén tiven a que buscar porque a verdade é que sen un contexto tamén é un pouco rara. Segunda definición da Real Academia Galega é un soldado armado con arco e setas, setas como sinónimo de frechas. Así que temos esas palabras como as candidatas das palabras do 2021, por cal votarías?
Eu creo que despois deste ano 2020, creo, dende unha perspectiva de persoal, que a palabra que máis usamos, ou pois ao menos eu vivín así, este ano foi, aparte de pandemia, pero eu vou, como pandemia é tamén moi recurrida, tanto en castelán como en galego, creo que me vou a decantar por unha palabra que se introduciu este ano, que foi a palabra de máscara. entonces se hubo a votar por esa palabra, que creo que logró usted introducir esa palabra en galego en lugar de mascarilla.
Pois sí, tengo meu voto tamén porque eu creo que foi a palabra que máis dixen neste 2020, levar a máscara todo, en todo
Correcto.
Momento, repetímolo moitísimo. E agardamos que en 2021 a palabra que máis vayamos dicir sexa vacina. Eu creo que tamén será moi probable. Pois hoxe falamos de esta campaña, falamos da lingua galega co concelleira de Normalización Lingüística de Poio. Marga Caldas, moitísimas grazas e se non falamos, bon Nadal.
Moitísimas grazas e o mesmo para vos. Moi bo Nadal.